SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย SBS ไทยจะคุยกับเภสัชกรหนุ่มที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมาหาโอกาสใหม่ในออสเตรเลียด้วยการเริ่มต้นจากศูนย์ตั้งแต่เป็นนักเรียนภาษาและทำทุกอย่างตั้งแต่งานนวดจนถึงงานบาริสต้าทุกวันนี้สโรจอภิชาติกุลชัยได้พบกับอาชีพในฝันเขาเล่าให้เราฟังถึงเส้นทางการได้มาเป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยในมนุษย์หรือ Clinical Research Associateเพื่อเป็นแนวทางและเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนติดตามฟังการเดินทางของเขาได้จากคุณจงจิตบิคนอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
ขณะนี้เราอยู่กับคุณสโรจอภิชาติกุลชัยนะคะโดยตำแหน่งการทำงานปัจจุบันก็คือเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์การที่ได้มาทำงานนี้ของคุณสโรจก็เป็นการเดินทางที่น่าสนใจในลักษณะนักเรียนไทยคนหนึ่งที่เลือกมาหาโอกาสใหม่ในประเทศออสเตรเลียนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคุยกันเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้เล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่ามาอยู่ที่ออสเตรเลียได้ยังไง
สวัสดีครับผมสโรจนะครับก็ปัจจุบันทำงานเป็นในตำแหน่งภาษาอังกฤษก็คือ Clinical Research Associate นะครับหรือว่าผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์นะครับผมเริ่มต้นเข้ามาออสเตรเลียนะครับปี2018นะครับด้วยการเรียนภาษาอังกฤษด้วยการเป็นถือวีซ่านักเรียนเหมือนนักเรียนชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยๆเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ไปคอร์สต่อไปเพื่อหาหนทางในการทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนี่นะครับก็จนกระทั่งมีโอกาสได้full time work right หรือว่า unrestricted work right นะครับก็คือ
การทำงานโดยไม่มีข้อจำกัดหรือเวลาจำกัด
ใช่ก็ทำให้เมื่อปลายปี2021ก็เลยสมัครงานแล้วก็ได้มีโอกาสกลับเข้าในวงการนี้ซึ่งเป็นงานเดิมที่เคยมีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วก็เคยใช้ความรู้ความสามารถอยู่แล้วที่ประเทศไทย
ก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมาคุณสโรจก็ทำงานทางด้านการแพทย์อยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ที่ประเทศไทยผมเป็นเภสัชกรครับที่ประเทศไทยแต่ระหว่างทางหลังจากจบการเป็นเภสัชกรก็เริ่มต้นการทำงานในบริษัทยาแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาในวงการด้าน clinical research หรือว่าการทดลองในมนุษย
์พูดถึงในเรื่องของการมาเรียนหนังสือที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยคือการเริ่มต้นเราต้องมาเรียนภาษาใช่ไหมคะการที่เราจบเภสัชกรมาเราไม่สามารถที่จะนำเอาความรู้หรือการศึกษาทางด้านเภสัชกรมาปรับระดับเพื่อให้เราได้มีโอกาสทำงานหรือเรียนหนังสือในสายที่เราต้องการ
ผมอาจจะไม่มีข้อมูลแน่ชัดแต่เท่าที่รับทราบข้อมูลรวมถึงการศึกษาข้อมูลด้านนี้ในการเป็นเภสัชกรในประเทศออสเตรเลียจริงๆแล้วการเรียนการสอนเภสัชกรที่ไทยถ้าผู้เรียนมีความขวนขวายผมคิดว่าภาษาอังกฤษในระดับที่เรามีอยู่ในการเรียนการสอนที่ประเทศไทยสามารถนำมาใช้ได้ที่ประเทศออสเตรเลียครับแต่อาจจะมีความท้าทายอันด้านนึงก็คือการขึ้นทะเบียนเป็นเภสัชกรที่ออสเตรเลียซึ่งมีขั้นตอนแล้วก็มีวิธีการแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควร
ก็คือก็หมายถึงผู้ประกอบอาชีพทางด้านบริการสาธารณสุขต่างๆทุกคนก็ต้องมาสอบเพื่อได้รับใบอนุญาต
ใช่ถูกต้องครับแต่ผมก็โชคดีโดยการที่ประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ที่ประเทศไทยในการเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์นี้อยู่แล้วที่ประเทศไทยมันสามารถที่จะนำความรู้และก็ทักษะที่เคยทำงานที่ประเทศไทยแล้วมาใช้ในประเทศออสเตรเลียได้
พูดถึงตำแหน่งงานผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันคือต้องทำอะไรคะแล้วใครที่เป็นเขาเรียกว่าระบบนิเวศของธุรกิจนี้บ้าง
ครับก็หลักส่วนใหญ่โครงการวิจัยในมนุษย์เนี่ยถ้าให้พูดถึงเลยก็คือเป็นสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านยารักษาโร
คร
วมถึงเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเนี่ยครับก็ก่อนที่จะนำมาสู่คอมเมอร์เชียลหรือว่าการขายโดยทั่วไปการบริโภคโดยทั่วไปโดยแพทย์หรือว่าคนไข้เนี่ยก็ต้องถูกอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของประเทศนั้นๆก็คือถ้าที่ไทยก็จะเทียบได้กับอย.หรือว่าที่ US ก็เป็น FDA ส่วนที่ออสเตรเลียจะเป็นหน่วยงานที่ชื่อ TGA ซึ่งหลักฐานด้านนึงที่เขานำมาใช้ในการประกอบในการทำให้ยาเนี่ยสามารถขายในตลาดทั่วไปได้เนี่ยก็คือผลการวิจัยในมนุษย์ที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะมาใช้กับมนุษย์โดยทั่วไปได้นะครับซึ่งการทำงานของอาชีพของ Clinical Research Associate เนี่ยก็จะเป็นหน่วยนึงที่จะช่วยประสานงานในการขั้นตอนของการทำวิจัยในมนุษย์ที่บริษัทยาหรือว่าบริษัทเครื่องมือแพทย์เนี่ยต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนำมาทดลองในกลุ่มตัวอย่างของเขาแล้วก็เขาก็จะมีการเซตอัพการทดลองรวมถึงการทำงานกับทีมแพทย์และก็พยาบาลเพื่อนำยาหรือว่าเครื่องมือแพทย์นั้นนะมาใช้ในกลุ่มทดลองในโรคหรือว่าในข้อจำกัดในกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการได้รับแล้วก็ประสิทธิภาพของยาและเครื่องมือแพทย์นั้นๆส่วนตัว Clinical Research Associate ก็เลยจะเป็นคนที่ช่วยประสานงานในจุดของการดำเนินงานโครงการวิจัยเป็นตัวแทนของบริษัทยาหรือบริษัทเครื่องมือแพทย์และต้องเป็นคนกลางที่จะช่วยเหลือทีมแพทย์และทีมวิจัยที่เป็นแพทย์และพยาบาลเนี่ยให้สามารถดำเนินโครงการวิจัยไปได้อย่างลุล่วงแล้วก็ประสบความสำเร็จ
ถ้างั้นชีวิตใน1วันกิจวัตรที่เป็นตัวงานของผู้ประสานงานโครงการวิจัยในมนุษย์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะ
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าตัวเนื้องานของ Clinical Research Associate เนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งตัวโครงการวิจัย Service Provider ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากทีมวิจัยด้วยใน1วันเนี่ยส่วนใหญ่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องประสานงานโครงการวิจัยกับแพทย์และพยาบาลเป็นสาระสำคัญรวมถึงรับข้อมูลจากบริษัทยาหรือบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่เราสังกัดอยู่นะครับว่ามีอัปเดตหรือมีข้อมูลอะไรใหม่ๆบ้างรวมถึงก็ทำการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปในประจำวันรวมถึงตรวจสอบว่าคนไข้ที่อยู่ในโครงการวิจัยเนี่ยมีความปลอดภัยในการใช้
อะไรบ้าง
ผลกระทบหรือว่ามีความปลอดภัยหรือมีข้อกังวลอะไรบ้างในการใช้ยาหรือเครื่องมือแพทย์นั้นๆหลังจากนั้นถ้าเป็นส่วนของการตรวจสอบก็จะเป็นวันที่เราต้องไปออนจะเรียกว่าออนไซต์วิสิตก็คือไปตรวจข้อมูลที่เขาเก็บรวบรวมมาที่ทีมวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลมาไปที่ไซต์หรือว่าไซต์ก็คือเป็นโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์วิจัยนั้นๆ
ในแง่ของโครงการที่ทำอยู่นะคะเป็นยาหรือว่าบริการหรือว่าเครื่องมือในทางด้านโรคอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
ณปัจจุบันนี้ผมทำงานให้กับบริษัทยาบริษัทหนึ่งซึ่งเขามีโปรดักต์มีผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเป็นยาในการรักษาโรคมะเร็งกับโรคทางด้านหลอดเลือดและหัวใจ
ครับค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
การทำงานประเภทนี้เชื่อว่าต้องมีความสามารถในเรื่องของการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงพอสมควรคุณสารุธคิดว่ามีความท้าทายอะไรตรงนี้ที่อยากจะแบ่งปันกับท่านผู้ฟังไหมคะ
ครับก็โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามรวมถึงคนที่ทำงานทางด้านmedical ในวงการการแพทย์แล้วเนี่ยเราถูกสอนด้วยการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วในโรงเรียนหรือว่ามหาลัยที่เราเรียนอยู่แต่ในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันที่ ต้องใช้ภาษาอังกฤษในตลอดเวลารวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายสำคัญที่คนไทยอาจจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งในแต่ละวันของผมเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ยังต้องเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษที่หลากหลายกับบุคคลในหลายประเภทรวมถึงในหลายๆวาระไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานการนำเสนอโครงการหรือการใช้วาทศิลป์ในการทำให้ทุกคนประสานงานร่วมกันได้อย่างดี
ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้นะคะหรือว่าน้องๆที่เป็นนักเรียนไทย อยากที่จะเข้าสู่การทำงานในแบบนี้บ้างมีคำแนะนำอะไรไหมคะ
ผมขอแบ่งเป็น2ประเภทละกันนะครับถ้าเป็นคนที่สนใจที่จะมาทำงานด้านนี้ในประเทศออสเตรเลียที่กำลังอยู่ที่ไทยผมคิดว่าถ้าได้มีโอกาสเริ่มหรือว่าถ้าสนใจทางงานทางด้านนี้แล้วได้มีโอกาสเริ่มทำงานด้านนี้ที่ไทยแล้วเก็บประสบการณ์ในระยะเวลาพอสมควรตั้งแต่2ปีขึ้นไปในอนาคตถ้างานด้านนี้ในออสเตรเลียมีประกาศรับคนจากโอเวอร์ซีหรือว่ารับคนจากต่างประเทศมาได้และมีประสบการณ์อยู่แล้วก็ผมก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าณปัจจุบันนี้ผมก็มีเพื่อนแล้วก็มีน้องๆและพี่ๆรวมกันทั้งหมด6คนที่เขามาจากประเทศไทยโดยตรงแล้วก็มาทำงานด้านนี้ที่ประเทศออสเตรเลียโดยการที่เขามีประสบการณ์เดิมอยู่ที่ไทยอยู่แล้วถ้าเป็นประเทศที่2ถ้าเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ที่สนใจที่อยากเข้ามาทำงานทางด้านนี้แต่ว่าเรียนกำลังเรียนอยู่ทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาชีพอะไรก็ตามทางด้านการแพทย์ในมนุษย์เนี่ยก็ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาในวงการนี้เพราะว่าเท่าที่ทราบมีหลายๆท่านที่เป็นนักเรียนทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพยาบาลสาธารณสุขหรือว่าทางด้านเภสัชกรรมที่ประเทศออสเตรเลียณปัจจุบันนี้ก็กำลังติดต่อหรือหางานทางด้านนี้อยู่
จำเป็นไหมคะว่าจะต้องไปหาในหน้าเพจที่บริษัทยาเขาเป็นคนเปิดรับสมัครหรือว่าจะต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไหมคะเพื่อที่จะมีโอกาสได้ทำงาน
ผมคิดว่าคนที่ได้เรียนทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรก็ตามเราจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วว่ามีบริษัทชื่ออะไรบ้างที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านยาแล้วก็การแพทย์ฐานข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในการหางานหรือว่าค้นหาทางด้านนี้ก็คือ LinkedIn เพราะว่าถือเป็นแพลตฟอร์มของ Professional Job โดยทั่วไปซึ่งงานทางด้านนี้ก็มีประกาศรับสมัครงานอยู่เรื่อยๆที่ LinkedIn
ค่ะก็มาถึงจุดนี้เรียกว่าเป็นนักเรียนไทยที่มาหาโอกาสในประเทศออสเตรเลียแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในการที่ได้งานที่ตัวเองมีประสบการณ์มาก่อนอยากที่จะฝากอะไรให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่มีความฝันเช่นเดียวกันแบบนี้ไหมคะ
ผมคิดว่าที่ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะมีเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรมาก่อนเนี่ยครับประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีความสามารถมาใช้ทักษะความรู้ที่จะพัฒนาประเทศออสเตรเลียได้ผมคิดว่าแต่สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือเราต้องมีความพยายามแล้วก็มีให้เวลากับสิ่งที่เราสนใจ มันอาจจะไม่เกิดขึ้นภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เพราะว่านี่คือประเทศใหม่ประเทศที่2ที่เรามาอาศัยอยู่ถ้าเราให้เวลากับมันยังมีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าใช้ความรู้ทักษะที่มีอยู่ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ตามเนี่ยในประเทศที่2โดยเฉพาะอย่างนี้ประเทศออสเตรเลียเนี่ยถ้าให้เวลากับมันแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านอื่นวันนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นคุณอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นก่อนเพื่อรอให้ทุกอย่างอยู่ในเวลาที่เหมาะสมวันนั้นมันอาจจะมาถึงก็ได้ในวันนั้น
เพราะว่าคุณสารวัตรเองก็ได้ผ่านขั้นตอนของการลองทุกอย่างในฐานะนักเรียนต่างชาติมาแล้วด้วยใช่มั้ย
ก็ตัวผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นเภสัชกรที่ไทยมาก่อนแต่ว่าพอมาถึงออสเตรเลียเนี่ยในจุดเริ่มต้นเนี่ยการเป็นเภสัชกรที่ไทยก็ยังไม่ได้ใช
้
ทิ้งไปก่อนต้องทิ้งความทนงตัวหรือว่าการที่เราคิดว่าเรามีอาชีพที่ดีแล้วในประเทศไทยเนี่ยพอมาอยู่ออสเตรเลียเราก็ต้องลองผิดลองถูกค้นหาว่า ช่องทางไหนที่จะทำให้เราสามารถอาศัยอยู่ประเทศออสเตรเลียได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางด้านร้านอาหารการทำงานเป็นบาริสต้าหรือว่าจะเป็นการทำงานด้านการทำความสะอาดหรือว่าทำงานออฟฟิศอื่นๆมาก่อนที่พอถึงเวลาที่เหมาะสมอยู่ในสถานะที่เหมาะสมเราก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่เราเคยมีอยู่หรือสิ่งที่เราพัฒนาตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ช่วยพัฒนาชีวิตเราไปอีกขั้น
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณสโรจอภิชาติกุลชัยคนไทยในควีนส์แลนด์ที่ทำงานเป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยในมนุษย์หรือ Clinical Research Associate นะคะคุณจงจิตบิคนอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์นำเสนอค่ะฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ